Валентина Петкова е дългогодишен журналист от вестник Труд, автор на книгата Къщата с черешите, а от началото на седмицата и на увлекателното четиво 55 изповеди за любовта. Тя е събрала откровенията на едни от най-известните семейни двойки в България от сферата на изкуството, музиката, спорта, литературата, публикувани в рубриката «Двама в люлката» на страниците на Труд. Каква е магията, която събира един мъж и една жена? Какво става с любовта, когато стихне лудостта на страстта? Защо е важно да ти е интересно да живееш? На тези и на много други въпроси, зададени от журналистката, отговарят популярни обичани актьори, певци, писатели, художници, режисьори, спортисти. Интервютата й са повече от 200. В много от случаите тя е гостувала в домовете на своите обекти. Какъв по-подходящ гост в адресите на любовта? Предполагам, че ти е било трудно да подбереш само 55 от тези 200, а пък аз те затрудних още повече, Валя, като ти казах, ами подари само няколко, за да ги разкажеш по Радио София.
Наистина ми беше трудно, но миналото лято нещо си рових и с архива, за сведения на по-младите, архива ми не е в телефона, аз си е на пожълтяла вестникарска хартия.
Романтично е някак.
Да, и така попаднах на тази си рубрика, зачетох се и ми сториха много интересни, освен това, понеже това са срещи с едни от колосите в духовния живот на България и реших, че си струва да ги извада на бял свят, на хората от нашето поколение да ги припомня, а на по-младите просто да им кажем кои са тези хора, защото става дума за имена като поетите Дамян Дамянов, Христофотев, Блага Димитрова, с техните половинки, разбира се, както и една от най-големите звезди в българската естрада, Емил Димитров, за когото младите почти нищо не знаят. Слава Богу, след успеха на филма Гунди, научих, че продуцентите му се захващат да направят подобен филм и за Емил Димитров и наистина ще бъде нещо невероятно. Аз искам първо да ви разкажа за моето гостуване на адреса на любовта на Емил Димитров в Княжево.
Къщата в Княжево?
Къщата в Княжево, да.
Само да издам на слушателите, че той два пъти се жени за втората си жена.
Мариета
Гьошева. Първата е Грета Ганчева и мисля, че целият свят знае това, да, благодарение на нея.
Да.
Та кажи сега какво се случи. Аз само си спомням от това, което са разказвали, че те се запознават благодарение на Жоро Гърка, който свири в Синьо-белите, пък тя
точно
тогава
така
му е наемателка в Пловдив.
Не, значи те се запознават във Варна, където тя е студентка, следва икономика. А той по това време изнася там концерти. Тя е от Кричим, както казва Емил Димитров, аз се ожених за селянка. Обаче тя казва, но каква селянка, каква красавица. Тя е била невероятно красива жена, дори там техни колеги са им си казвали, че ако се яви на конкурс Мис Свят, тя ще го спечели. То лице, то фигура, страхотна красавица. Среща Емил Димитров на концерта във Варна, срещат ги и се влюбват. Но заминават за Кричим, където той съвсем неочаквано за нея става и обявява, че сега това ще е годежа, техния годеж. И след това вече те правят огромна сватба в хотел Балкан.
Водеща е на Хитачева.
Да. То е било нещо уникално. Тази сватба, за нея е говорила цяла София.
Както винаги има явно две истории, защото се твърди, че първата им среща, той е кани на среща на вечеря в унгарския ресторант. И идва една цветарка и той купува всички рози и ги сипва на масата и тя се разплаква, защото никога мъж при това звезда не е прав подобен жест за нея. Да. Тя започва да работи като конферансия на неговия оркестър и така нататък.
Да, да.
Но наистина била изумителна красавица.
Да, това е в абсолютно негов стил. Той е страхотно щедър, галантен, мил, нежен. Тя казва, нали, въпреки че се развеждат и не знам колко си години не са живели заедно, той никога не ми е казал една лоша дума, не ми е повишил тон. Наистина е бил невероятно, невероятно фин човек. Когато аз им гостувах, За съжаление, той беше вече претърпял инсулт. Дори ми подаде лявата си ръка, защото дясната беше парализирана. Говореше трудно. Тя вече беше с тежък диабет, но те бяха вече олегнали, помадрели и загърбили бурния си живот. А понеже ти каза, че тя е била конферансие, наистина е била конферансие на концертите му, обаче, понеже говорила на диалект, казва, аз заставах срещу това кристално огледало, което виждате, и се учих да говоря на чист български език и наистина станах много добра водеща. Пътували се заедно с прословутия Васил Андреев, който е автор на текста на голяма част от песните на Емил Димитров. Така, в тройка дълги години. Известна е близката връзка между Емил Димитров и Васил Андреев, заради което и се развеждат Мариета и Емил Димитров, но стари години се събират заедно в тази прекрасна къща, която беше обзаведена с невероятни ретромебели. Неговата слабост тогава бяха старинните мебели, кристалните. Първото нещо, което купува за тази къща, е един огромен кристален полулей от Съветския съюз, разбира се, където той има невероятни успехи и където има милиони.
55 милиона албума е продал само в Съветския съюз.
Точната цифра, да ти кажа, ми е малко спорна, защото чета различни цифри, но да, милиони са наистина. Страшно са го харесвали, както и в Париж, така и руснаците.
Надявам се да продължи своя разказ за Емил Димитров, защото е много вкусен, много интересен, а предполагам и малко просветителски за по-младите ни слушатели. Да. Но само трябва да кажа, че песента «Моя страна» е обявена за песен на столетието.
Да.
В България продължаваме след малко. Адресите на любовта продължават. Аз съм Магдалена Гигова, но това няма никакво значение, защото в студиото е Валентина Петкова, автор на книгата 55 изповеди за любовта, двама в люлката, и ни разказва любовната история на Емил Димитров и Мариета Гьошева, които имат един бурен първи брак и един много олегнал втори, но стигнахме до «Моя страна, моя България», обявена за песен на столетието за нашата родина, а всъщност оригиналното и заглавие е «Моника». Той я пише в Париж и мисля, че е изпята на почти всички европейски езици.
На 36 чужди езици се пее тази песен. Той я написва в Париж, след като чува новината, радостната новина, че в София му се е родил син. Емил Димитров, младши. И всъщност тази «Моя страна, моя България», тя е неофициалния химн на България.
Да, и я пеят къде ли не по света.
Я пеят и ще я пеят. Това е вечната песен. Интересното е, че тук властите не са и харесали в началото тази песен, защото им е звучала като песен на невъзвръщенците, така наречените, избягали преди 89-та година зад граница българи.
Тя и сега се води химн на емигранта.
Да. И тогава също. Да, преди да я оценят и да я приемат тук, тя получава наградата на западногерманските композитори, т.е. Емил Димитров като композитор, защото той е композитор на «Моя страна, моя България», получава тази награда. И след това, наистина, много българи продължават да я обичат, да я пеят и ще я пеят.
Забележителното е, че той веднага става член на Съюза на френските композитори, а Съюза на българските композитори не го приема, защото нямал музикално образование и никакво висше. Понеже той след първи курс напуска ВИТИС, решава,
да,
че няма смисъл.
Да, той няма висше образование, обаче той е невероятно талантлив. Освен, че е пел и е искал да става артист, за това е бил прият във ВИТИС, рисувал е също превъзходно.
С лама.
Да, много интересно. Между другото, когато него го открива в 22-ра гимназия като ученик, също Васил Андреев, там поставя, мисля, че беше Русалка, той играе княза и затова, нали, кандидатства в ВИТИС, след първи курс напуска и започва да пее в естрадата, и Васил Андреев постоянно му е говорил, че трябва да стане оперен певец, а не циркаджия като баща си Факира Мити, защото бащата на Емил Димитров е известният илюзионист Факира Мити. Обаче той се налага в естрадата и слава Богу, че е останал на този терен.
Да, защото той всъщност е първи. Знаем ли нещо много за брака му с Грета Ганчева, или ти всъщност си правила интервю само с него и с Мариета?
Само с него и с Мариета. Единственото, което ми каза Мариета за Грета Ганчева, че те вече са били в развод, че тя не е причината те да се разведат. Това е, което каза самата Мариета, да.
С прискърбие да напуснем тази звездна двойка и да се приплъзнем към следващата.
Добре. Следващата звездна двойка, нека да е скоро нелепо починалия Николай Волев, кинорежисьора Николай Волев и неговата съпруга, художничката Доротея. Защото те ни отвеждат на един друг адрес в центъра на София до докторската градина на улица Кракра, където се намира техния апартамент, много артистичен, защото тя е една невероятно финна жена с така аристократични софийски корени, доколкото знам, дядо е бил царски генерал, но тя има невероятен афинитет към интериора, дори мисля, че се е занимавала с интериор, с вътрешно обзавеждане. Но какво прави тази жена с този мъж, който докато се среща с нея, той е влюбчив, той се прехвърля от една жена на друга? Първо, да започнем поред. Той се работи като екскурзовод към Балкан Турист по морето и по морето някъде се влюбва в англичанка. Заради нея бяга през Турция в Англия, жени се, тук си зарязва висшето образование, вече е завършил втори курс архитектура и там започва да се увлича по киното, записва, не знам точно какво е образованието,
си,
някакви по-скоро филмови курсове. И явно така доста му харесва, усеща, че там е неговото място, защото ражда им се син. Но той убеждава жена си, че трябва да се върнат в България, защото трябва да живеят в България. И връщайки се в България, той започва да снима и да прави големите си
Двойникът,
филми.
Двойникът, Господин за един ден да обичаш на Инат.
Маргарита и така и така. Номер 8 документалния филм, втората версия на Козия рок и така нататък.
Той написва една книга Девствената проститутка, в която разказва за всички тези свои любови, забежки и така нататък, докато не го хване Доротея.
Да, само малко да се върна назад. Значи, докато снима Двойникът, има невероятно огромна любов с Йорданка Кузманова и той това го казва, той го описва. Докато снима Господин за един ден, пък се влюбва в другата Йорданка Стефанова. И през цялото това време той е още женен за англичанката и се чувства много виновен, обаче по някакъв начин не може да усмири страстите си. Но когато среща Доротея, вече нещата коренно се променят. Тази жена, не знам по какъв начин, успява да го крути, да го запти, да го извади от кръчмите.
Да го впримчи,
защото казва, аз обичам природата, здравословния начин на живот. И научих го да ловим риба и го заведох в планините.
Не, спомням си, аз това ми е останало в съзнанието от това твое интервю. Мисля, че заглавието беше «Отглеждам го като домашен любимец».
Точно така, защото тя казва толкова ми емоционално с него и че чак каталясвам. Аз съм негов шофьор, аз съм секретарка, аз съм домакиня. А на първо място аз съм жената, която той обича. Аз трябва да съм винаги да изглеждам добре. А тя наистина изглежда фантастично. Тази жена, голяма красавица.
Още малко за Доротея Волева, която преди това се явява Доротея Маричкова. Но това в следващото включване в Адресите на любовта. Адресите на любовта продължават. В студиото е Валентина Петкова, която е написала 55 изповеди за любовта и ни разказва някои от тях. Докато слушахме музика, точно това си говорихме, че аз съм ги чела във вестник Труд и ми е интересно, а тя призна, че когато е започнала да си ги събира и да си ги чете наново, за да ги сложи в книгата, и на нея е било интересно. Пък какво остава за слушателите? Стигнахме до Доротея Волева, съпругата на Николай Волев, която е успяла да опитоми бунтаря и любовчията.
Да.
Разкажи още малко за нея.
Ами те се срещат, Доротея и Николай Волев, се срещат след тежък нейния развод с Кирил Маричков. заживяват на нейн таван, където е било 50 градуса през лятото.
И сигурно минус 20 през зимата.
Но казват, беше ни много задушевно и хубаво и любовно. И след това вече се пренасят в този апартамент на Кракра, който им се стори огромен и смятали, че ще се загубят в него. То е само 90 квадрата. Все пак не знаем какви апартаменти има в София, да. Тя е жена, която сервира вечерята на ленена покривка с свещи, с сребърни прибори. Тя е жена, която знае винаги как да се облече, как да се държи. И двамата така са се обединили около формулата на любовта или на по-дълготрайната любов между двама души. И тя звучи горе-долу така. Задължително е на първо място физическо привличане, секс, след това възхищение. Трябва единия и другия постоянно да поддържат някакъв интерес. И третото е съчувствие вече на по-зрели стари години, когато нещата много се променят. Толкова много да обичаш този човек, че дори когато му сменяш памперса, да го обичаш.
Това не е ли един универсален извод?
Да, всъщност да. Защото много от двойките, с които разговарях, са стигнали до тази формула.
Значи Николай Волев и Доротея Волева, бивша Маричкова. Следващия, който си подбрала за адресите на любовта, ми се видя много интересен, защото може би мнозина минават покрай паметника в градинката на Иван Асен II и се чудят кой е този Светослав Лучников, просто защото са прекалено млади.
Да, 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 точно така. Между другото, това е единствения паметник издигнат на политик след 89-та година.
Твърди се обаче градската легенда мълви, че след твоето интервю и признанието, че живеят в едни 30 квадрата, човекът, който направи богати страшно много хора с закона за реституцията, тогава съкварталците са решили, че заслужава да му бъде издигнат паметник.
Не са само съкварталците, вероятно това са повече до хора, благодарение на това, че Лучников написа закона за реституцията и успя да го прокара през парламента, той да се гласува и да влезе в сила, върнаха голяма част от имотите си, апартаменти и магазини и земя в София, и на тези хора живота коренно се промени. Аз направо не можах да повярвам на очите си, когато влязох в тяхното жилище. То се намира близо до този
паметник.
На улица
Янтра 6.
Да, да, до Военната академия. Неговата съпруга Стевка и Светослав Лучников се оказа, че живеят в един маломерен апартамент от една стая, която им служеше за хол, за спалня, за негов кабинет и сервизни помещения, малка кухничка и там баня туалетна. И когато го попитах, наистина ли това е единственото ви жилище, той каза, да, аз материалния живот не ме интересува, аз съм бамбашка, аз съм отвеен интелектуалец за неудоволствие на жена ми, защото жена му явно не се е чувствала много добре в едната единствена стая, да е спалнята и да канят хора, но това наистина е така. Всъщност имат и той, по бащина линия, има наследствена къща в Боженци, която те двамата много обичаха и там бяха техните бягства от София. Но в София това е единственото жилище, което той притежаваше. И до края остана моралния стожер не само в юридическата гилдия, но и в българската политика. Много от неговите колеги така с насмешка се отнасяха към него, че изобщо възприема нещата по този начин, но той наистина остана такъв човек. Между другото, той завършва юридическото си образование в София. Много малко работи в професията, защото отказва да стане член на комунистическата партия и почти целият си живот работи като счетоводител, но използва всяка свободна минута да отскача до Народната тогава библиотека Кирил и Методий, владее английски, френски, немски, италиански, чете, образова се през цялото време. Този човек се е развивал интелектуално и благодарение на това на края, на финала на живота си. Той беше министър на правосъдието, оглавяваше правната комисия в тогавашното Народно събрание и наистина беше интелектуалец от класа и изключително така.
Кажи няколко думи за жената Стефка, която жената Стефка, го е изтърпяла в големи кавички.
Наистина го е изтърпяла. Това е втори брак техен. Негова на съпругата на Светослав Лучников умира доста млада от инфаркт. Те се срещат Стефка и Лучников на някаква почивка в Костенец, ако не се лъжа. Тя току-що се е развела несполучлив брак, има един син. Влюбват се и се женят. Отначало него сина и не е бил така много съгласен, но постепенно той го приобщава детето, защото вижда, че той е много внимателен, много се грижи за него. Самата Стефка е дъщеря на осъден от Народния съд и загинал в затвора в Белене българин. Тя, мечтата е била да бъде музикант, да учи в консерваторията, но с тази биография и с този баща, естествено, не позволяват да учи, да запише музикално образование, така че тя, за съжаление, си остава една обикновена домакиня, но пък посвещава живота си на мъжа си.
Да, очевидно, много е важно една жена да умее да посвети живота си на мъжа си, независимо дали има кариера или не. Ще видим как се развива живота на един тотален рокаджия, който мисля, че вече 50-ти на години живее с една и съща жена.
А тя, ако знаеш как е посветена на него, просто...
Но кои са тези хора, ще разберем след малко. Адресите на любовта продължават на Рок Вълна с Валентина Петкова, автор на книгата 55 изповеди за любовта с повече от 200 посетени любовни адреса. Точно това си говорихме преди малко, че очевидно има някакъв модел на дълготрайните бракове при рокаджиите, защото когато имаш хиляди почитателки, които крещят името ти и те замерват с бельото си, е много трудно. Трябва да си железен, за да устоиш. За кой е този железен човек и още по-железна жена?
Още по-железната жена, започвам с нея, е Мариана, съпругата на Данчо Караджов.
От Сигнал.
От Сигнал, да, да. Това наистина е едно уникално семейство. Те се срещат невръстни. Тя е била на 15 годишна, то 18 годишна, на някаква почивка с родителите си, естествено, в Ахтопол. И след това той я чака 6 години да завърши училище, като всяка вечер в 6:15 на ъгъла на съседната сграда до училището, всички, цялото училище знае, че стои и чака Данчо Караджов.
Да си я прибере и да си я заведе.
Да, да, да. Те са наистина са така уникално семейство. И защо нещо много рядко срещано, не само сред рокаджиите, ми въобще сред артистите, музикантите.
Изкушенията дебнат от всяка.
Да, изкушенията дебнат от всякъде. Освен това, един музикант, който постоянно е на турнета, на път, далече от дома и така нататък. Но Мариана още от самото начало явно решава да се посвети на него, на таланта му. Тя става осветител и 4 години плътно до него пътува по турнета, за да е близо до него. За да
явно
не го
е
спуска.
Това е рецептата.
Явно това е рецепт, няма друг начин. След това прекъсва, остава вкъщи, защото се раждат първо едно, второ дете, за да отгледа децата си, за да си върти къщата, защото тя казва: аз съм домакиня, в нашата къща сандвичи не се ядат, готви се много, хапва се много, уют е задължителен. И слава Богу, тя казва: Данчо, не си пада по кръчмите, той не пуши, обича да се прибере в къщи, да му направя салатката, да си седне с рекиката, да си говорим и така нататък. Та явно зад един успял музикант трябва да има една посветила се на него жена. И тя казва: да, аз наистина му се посветих и това е формулата на, че всичко е в ръцете на жената, но която се посвещава на мъжа, обаче който заслужава това.
Очевидно той заслужава. Истина ли е, че тя има колекция от сутиени, хвърляни от почитателки на сцената?
Тя казва, да, че колекционира и всичките му писма от обожателки. Абе, изобщо всичко е под контрол.
А А имала ли е такъв случай, защото, примерно, горката Маргарита Допаринова много е тегляла от другия идол, апостол Карамитев, непрекъснато и се обаждали в къщи и казват: здравейте, аз съм бременна от апостол, вие трябва да го пуснете, за да се ожени за мен.
Ами не е споменавала, но аз мисля, че тя ги е респектирала от самото начало и надали са си позволявали обожателките на Данчо Караджов чак да звънят в дома му с подобни оферти.
Те са достатъчно луди.
Но да, ти си права, че пред фенките няма никакви спирачки.
А той как казва, че е устоял? Защото все пак това са едни дълги турнета, особено в Съветския съюз на времето, когато има едни неудържими девойки.
Значи той казва, че дълги години е работил в скандинавските страни, са пътували много и бил доста невъздържан с така много високо самочувствие, даже дразнещо, но претърпява една катастрофа, която го сваля на земята и той си дава сметка, че просто един обикновен човек и нищо повече.
Смъртен е.
Това нещо страшно го променя. Но явно той е човек, който обича домашния уют, семейството си, децата си. Това го носиш в себе си. И ако има наистина една жена, която да го поддържа, нещата стават. Може би е така. Абе, много са сложни всичките тези неща. На думи лесно става, но те си знаят през какви перипети са минавали, колко трудно е било на моменти и така нататък. Така че не всичко е толкова цветя и рози и толкова лесно.
50 години не може да е цветя и рози непрекъснато.
Да, абсолютно, да.
Сигурно са имали тежки моменти. Спомени още няколко пусни въдичка на бъдещите си читатели.
А между другото, този адрес на любовта се намира точно срещу входа на централния затвор. Там е апартамента им. Това, между другото, преди години. Не знам, може би още продължава да живее там. А когато се женят, понеже тя искала да бъде независима и самостоятелни, наемат някаква стаечка в къщичка с туалетна и мивка на двора. Представяш ли си за какво става дума? Но най-важното е било да са сами и никой да не разваля идилията им. Искаш въдичка за други ли?
Да, искам да... Какво могат да прочитат нашите слушатели и твои бъдещи читатели в 55 изповеди за любовта и повече от 200 посетени адреса, защото са 200 интервютата, които си направила, да, за двама в люлката
за
труд.
Много са двойките. Така като сме тръгнали по музиканти, Орлин Горанов и Валя, неговата съпруга, която казва: той е лъва в семейството, аз съм звярат. Той по зодия лъв, обаче тя е тази, която се обявява за звяр. Дует Ритон, също Катя и Здравко.
Те се каня да ги призуват тук да разкажат своята любовна история.
Да, и тя е дълга и трайна. Сред актьорите има много известни, много интересни истории. Мамалев и неговата съпруга, адвокатката. Кръстюла Фазанов и Елена, съпругата му, която почина за жалост. Анета Сотирова, актрисата, да, и нейния съпруг Борислав Стоянов също са много интересни, но една от така много интересните мъдри жени е Таня Масалитинова и нейния съпруг Леонид Есауленко, да, да.
Да, разказвала съм тук тяхната история, дето се женят два пъти и втория им брак също е 25 години, но е по-щастлив от първия по нейните признания.
Да, и много интересна беше срещата с Блага Димитрова и Йордан Василев, защото това беше единствената двойка, която поиска да говори за трудностите в живота си, за тъжните неща в живота си, а не така само за щастливите моменти. И много интересна тяхната история.
Надявам се да прочетете книгата 55 изповеди за любовта. А ето какво казва Маргарита Петкова. Не са роднини.
Валентина Петкова
и Маргарита Петкова, но кого да поканиш да напише няколко думи за книгата, ако не е авторката на най-хубавите любовни стихове в съвременната българска литература. Та Маргарита Петкова казва: когато любовта върже люлка, в нея могат да седнат само двама. Двама избрали се и избрани от вселената. Валентина Петкова, журналистката, чиято авторска рубрика «Двама в люлката» години наред представяше на читателя звездните двойки на България, сега събира тези откровения в книга. Книга, която не само буди интерес да надникнем в семейния живот на хората, които познаваме от екрана, сцената, от стадионите, от страниците на книгите и пресата, но да хвърлим едно око към кухненската им маса и дивана в хола им и да ги сравним с нашата къща, с нашите отношения, с нашия съвместен живот, човешки, без грам жълтини. Много ви благодаря, че бяхте с Адресите на любовта. С мен Магдалена Гигова и с Валентина Петкова. Останете с Легендите на София. Винаги има много за слушане.